I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Zľubčí Dunaj. Kde? Tam? Hej?
Hej, určite. Asi aj preto, že to bola moja prvotina. Mm-hmm. A zároveň moja prvotina, ktorá bola tak výrazná a veľká. Mm-hmm. A, takže jednoznačne Dunaj. So všetkým, čo to obnášalo. Či už je to téma, mm-hmm. a, či už je to produkcia, či sú to ľudia, ktorých som vlastne stretol. Lebo to bolo to moje tenkrát poprvé. Mm-hmm. Vlastne vyšiel som z nejakej tej svojej možno bublinky, takej tej komfortnej zóny a hodil som sa do úplne neznámych vôd, mm-hmm. a povedal som si, že aj idem plávať. Takže Dunaj určite, vidíš, že som to prepojil, plávať Dunaj.
A, takže, to hneď vidno, že si z východu.
Takže hej, Dunaj jednoznačne. Mm-hmm.
Dobre, keď sme už teda urazili celý sľub.
Ale nie. Nechcem, aby to tak vyznelo, nie, určite. V sľube takisto sú fantastickí ľudia, a len je to trošku iný spôsob tvorby, mm-hmm. hlavne čo sa týka času, ale fantastickí ľudia sú aj tam, to akože to o tom potom.
Vyžehlené máme.
Dobre, pohodne.
Neboj sa. Budeme s tou ofinkou dnes operovať, hej? Takže, Peter Kučera, pre mňa je prvá otázka na teba, že kde si doteraz bol? Teda viem, že si od Prešova, ja tiež z Prešova, i náš producent z Prešova.
Jasné.
A viem teda, že pochádzaš z východu, mm-hmm. si vo Zvolene v divadle zamestnaný, študoval si v Bystrici, že všetko akože info mám, ale mm-hmm. ako na teba došli teraz a ako to, že kde, prečo si nebol v telke viac, že ty si moje akože obrovské, bože, teraz jak to mám povedať, aby to nevyzeralo, že ťa balím. No, dobre bavíš, Marek, tak ti poviem.
Co si poviem, ale nie, dobre, ja vieš čo, neviem, ako, možno to bolo spôsobené aj tým, že ja po škole mm-hmm. som nejak v zásade túto televíznu, seriálovú, filmovú tvorbu nevyhľadával. Nebolo mm-hmm. dobre v divadle a akoby žil som pre to divadlo. Nehovorím, že teraz nežijem, ale asi to bol nejaký taký aj môj prirodzený vývoj, že súvisiaci s mojou povahou, že jednoducho, OK, dostanem sa niekam na nejaký level, mm-hmm. vypracujem sa na nejaký level a potrebujem viac. Že nestačí mi dosiahnuť niečo a potom sa už len recykluje nejakým spôsobom. A tak tým pádom prišlo úplne tak spontánne takéto akoby vnútorné nutkanie posunúť sa ďalej a svoj herecký prejav rozšíriť nielen o tú divadelnú a vtedy už akože dosť aj dabingovú tvorbu, ale aj o tú televíznu alebo respektíve tvorbu hereckú pred kamerou. Je to trošku niečo iné ako v divadle. A prišlo to v pravý moment, neuveriteľne mi to doplnilo ten môj celý, ten herecký diapazón a teraz vlastne môžem povedať, že herecký, akoby sa cítim úplne naplnený, že robím naozaj aj to divadelné herectvo, a aj to filmovo-televízne herectvo, a dubbingové, a hej, občas si zatancujem, tak naozaj cítim, že taký, tak sa naplnený a veľmi obohatený a naozaj mňa to neskutočne obohacuje. Nechcem teraz naozaj uraziť nikoho, kto sa tomu nevenuje, lebo je to slobodná voľba každého herca, herečky, že či pôjde aj do iných hereckých prostredí, keď to tak mám nazvať, ale ja sa naozaj cítim obohatený a možno by som tak akože chcel nejak tak aj povzbudiť kolegov, ktorí možno či už váhajú, alebo možno sú tak nejak možno zárito nastavení, že iba divadlo a nič iné. A nie, že naozaj je to obohacujúce. Mm-hmm. Že aj do tej divadelnej tvorby si vie herec potom z tej filmovej niečo vziať. A opačne. Mm-hmm. Hej, takže ja to vnímam na sebe, ja to cítim a cítim, že je to dobré.
Mm-hmm. Ale myslíš, že nejak by tvojmu herectvu uškodilo, keby si sa skôr dostal do nejakého filmu alebo seriálu, dajme tomu 10 rokov späť?
Nie, nemyslím si.
Prečo sme tak dlho skôr na teba museli čakať?
Skôr by ma to obohatilo, mm-hmm, o ten čas. A neviem, ja mám pocit, že to tak všetko prišlo asi v pravý čas. Mm-hmm. A že aj ja som nejak ako osoba, aj herec a divadelný dozrel na to, aby som sa posunul ďalej. Mm-hmm. Takže nevnímam to, že som možno vtedy nebol tak proaktívny pri vyhľadávaní tých televíznych a filmových hereckých príležitostí nejak ukrátený. Je to fajn, pretože mm-hmm, možno je to vykompenzované práve tým, že už keď som sa do toho dostal, keď sme hovorili o Dunaji, tak tam som mal šťastie na fantastických ľudí za tou kamerou, ale aj pred. Mm-hmm. Ale aj pred, pretože som mal možnosť vidieť pri práci také herecké esa, ako je Zdenka Studenková, Emil Horvát, mm-hmm, Tomáš Maštalír, Jano Koleník a tak ďalej. Takže tým pádom možno ten čas, ktorý som akoby strátil, tak získal som práve tým, že som mohol robiť práve pri nich a vidieť ich pri práci a zároveň aj tých ľudí z toho štábu za kamerou, od ktorých som sa tiež samozrejme veľa vecí naučil. Mm-hmm.
No a ako sa teda k tebe dostali, alebo ty k tomu celému, to bol nejaký casting, ako to celé prebiehalo?
No ono to bolo také, neviem, to boli ešte tuším tie dojazdy covidové a takto. Mm-hmm.
Ste začali točiť 22 na jeseň, nie?
22, áno, 22.
Čiže 23 my sme to videli vlastne.
To bol COVID, áno, ešte. Uh-huh. A vlastne to už bol nejaký keď som začal byť aktívnejší trošku, tak to bol nejaký tretí casting za nejaký pol roka alebo 3/4 roka. A dovtedy som zo Zvolena do Bratislavy veľmi nechodil. A už ten dobre, prvé dva nevyšli, dobre, tak akože hovorím manželke, že ja vieš čo, už nejdem, že škoda dávať akože peniaze na benzín a aj tak to nevíde a proste, že asi už kašlem na to, že už to asi nemá význam, asi mi niekto chce naznačiť alebo vesmír, alebo Boh, alebo ja už neviem kto, že asi by som mohol zostať pri tom divadle a nevyskakovať. A manželka mi hovorí, že a vieš čo, že počuj, že choď ešte teraz do tretice a aspoň si budeš môcť povedať, že aj keď to nevíde, že si urobil preto všetko. Čiže vlastne istým spôsobom vďaka mojej manželke som vlastne dosiahol to, čo som vo svojom živote dosiahol. A takže takto som sa vlastne k tomu dostal, že vlastne bol som na ten casting. No a mesiac na to, necelý mesiac na to mi volali, teda, že ma vybrali. Ja si pamätám presne, že kde som bol, čo som robil. Bol som v lete na konci júna vo Výhniach na kúpalisku. Mal som v rukách malú. Skôr som ju pustil, keď som sa to dozvedel. No a to bola fantastická správa, ktorá vlastne mi, nielen mne, ale mojej rodine zmenila život.
To je pekné. Veľmi sa mi páči, ako si tam prepojil tú manželku, že vlastne ako niekedy pomáha, keď nás verí vlastne ten niekto blízky, že keď už my máme tú tendenciu o sebe pochybovať, že aké je to dôležité a vlastne aj teda tak to teraz poviem na odovzdávanie cien, ale za celé Slovensko je ďakujem, že by teba verila, že sme teda mali možnosť spoznať tvoje herectvo a Petra Kučeru.
Ja som, už keď hovoríš o tom, tak ja som naozaj vďačný aj za to, že vôbec to môžem robiť, lebo celá tá logistika tým, že žijeme vlastne vo Zvolene, aby som toho málo nemal, tak ešte aj učím na vysokej škole. Uh-huh. A celá tá logistika je naozaj veľmi náročná a ja jej chcem dopriať čas pre ňu, či už ten pracovný, alebo ten, ten relaxačný, tak snažím sa jej to vracať akokoľvek sa dá. Preto naozaj sme sa snažili napríklad počas Let's Dance-u, aby tam bola, no bola takmer na každom prenose, pretože potreboval som ju tam mať a cítiť jej akoby podporu aj fyzicky, tak nejak sa aj to snažím celé vlastne vrátiť, že vlastne istým spôsobom vďaka nej si môžem povedať, že v 34 rokoch som dosiahol to, čo som dosiahol.
To je veľmi pekné. Málo kedy počujeme mužov tak krásne v takej...
Má fantastickú manželku.
Oh, bože, no, tak teším
závidte
sa.
Závidte mi.
Áno, ja vám závidím, tak ti poviem. A teším sa, že teda tú dceru si nepustil, keď si sa dozvedel, že deti sú v poriadku tiež.
Jasne.
A teda poďme úplne k tým začiatkom Dunaja. Zavolali ti, že to máš a ako to celé, tie úplné úvody, lebo vlastne teraz nechce povedať, že si starý, hej, lebo ja som od teba staršia, takže aby sme sa vyhli týmto frázam. Takže vlastne si vyšiel na to výslnie, nie, vieš, akože v 15, keď ešte všetkým nám tie hormóny niekde strieľajú, ale fakt, že si to musel vymakať. Ale teraz presne, jak si povedal, že hneď si sa dostal na ten obraz s Emilom Horvátom, so Zdenou Studenkovou, Baša Andrešičová, Tomáš Maštalír, že tvoja rodina boli vlastne 4 obrovské mená.
A ja ťa doplním k týmto veľkým menám, že môj prvý natáčací deň bol s Kikou Svarinskou, hej?
Výborne. No,
takže, a bolo to fantastické, točili sme exteriér, myslel som si ráno o 7, keď som prišiel do Stupavy, že zamrznem, a ešte keď som sa pozeral na ten rybník, do ktorého som mal skočiť, no nebolo mi všetko jedno, tak to samozrejme prvý natáčací deň sa nedá zabudnúť, o to viac, keď vlastne na prvom natáčacom dni a sme vlastne boli my štyri a ja, Kristýna Lesana a Peťa Dubajová. A vlastne ja som tam tú Kristýnu mal akože skočiť do vody a zachrániť ju. A však som aj skočil, aj som ju zachránil. A vlastne na ten prvý deň už aj hneď prvý bosk padol. Hneď za tým prvá facka od nej. Tak bol to naozaj veľmi výživný deň. A bol to pre všetkých v tom štábe vlastne veľmi... Nie, čo ja rozprávam?
Nie. Ja som tam nebola, takže neviem ti pomôcť.
Nie, to bol iný, bože, pardon.
Seriály si dobrom, len úplne, neviem.
Ale ja som úplne, že iný deň, dobre, sekol som sa, vrátim sa o pár dní pred tento deň, o ktorom som hovoril, ale tiež bol s Kristínou, pretože sme točili poľovačku, akoby, alebo takú akoby hostinu po poľovačke. Tak tam vlastne to bol prvý deň... môj natáčací. To bola zase v Malackách, tuším, tam za Kaštieľom. A nič, akože pre mňa bolo naozaj v prvom momente trošku španielská dedina, že kde tie rôzne kamery, ľudia, kde sa čo pozeráme. Tým, že je to exteriér, je to o to viac špecifické. No, akože ten deň mi ubehol veľmi rýchlo, pretože toľko vecí sa okolo mňa dialo. A hneď potom prišiel ten deň, o ktorom som vravel, že som skákal do tej vody. A tak, no, takže...
A vy ste mali s Kristínou aj nejaké skúšky, akože kým vás vyberali do postav?
Áno,
alebo
skúšky,
že nevideli ste sa prvýkrát pred tou kamerou,
nie,
hej, nie. Že no, tak toto je Kristína, nech sa páči, poboskaj.
Nie. My sme sa stretli už ešte predtým, než ma definitívne akoby potvrdili v tom seriáli.
Uh-huh.
Čiže, hej, s Kristínou sme sa už poznali skôr. A myslím, že sme si sadli veľmi dobre. Či už herecký, ale mám pocit, že predovšetkým ľudský. Že Kristína je fantastická žena a úžasný človek, že naozaj obsažný, že s ňou je stále o čom a tie debaty nie sú, nemám pocit, že by boli povrchné, ale práve naopak, že akože myslím si, že vedeli sme sa veľmi pekne a hlboko porozprávať. Vždy.
A je to pre teba podstatné mať ako keby to priateľstvo mimo toho hereckého sveta? Teda mimo tej postavy, že reálne ako vy, ako ľudia, že by ste si rozumeli?
Mm. Ja si myslím, že ono to tak, teda čím viac človek spolu, alebo ľudia čím viac spolu točia, tak to tak nejak príde. Lebo potom v sľube to isté prišlo vlastne z Ráchel, že áno, registrovali sme sa z Dunaja, keďže sme tam nemali nejakú veľkú linku spoločnú, ale sme sa registrovali a potom vlastne, keď nás dali ako manželov, tak taktiež sme si veľmi sadli tým, že máme spoločné témy, čo sa týka možno aj rodiny, rodičovstva, deti a tak ďalej a tak ďalej. A až to dospelo do fakt ten náš vzťah s Ráchel do stavu, kedy sme o sebe vôbec netušili, to bolo možno tak, nie, to bol január, či takto pred rokom vlastne, a že mali sme prvé stretnutie pred Lesdensom a ja som ešte nevedel, kto všetko tam bude.
Mm-hmm.
A otvorili sa dvere do miestnosti a ja som tam mal ísť za svojou tanečnou partnerkou, s ktorou som sa mal prvýkrát stretnúť. Ale ako prvú som v tej miestnosti uvidel Ráchel, skoro mi oči vypadli a jej takisto. a že netušili sme o sebe, že nás oboch zavolali. Tak to bolo také, také krásne a super bolo to, že sme tam boli obaja, že sme sa aj tam ešte viac blížili počas tých tanečných tréningov. A tak osobne, tak ľudský. A že sme sa tak navzájom ťahali.
Mm-hmm.
Takže áno, tým chcem odpovedať na tvoju otázku, že áno, je to podľa mňa dôležité mať ten vzťah aj mimo kamier,
mm-hmm.
lebo ono sa to na tých kamerách istým spôsobom prejaví.
Mm-hmm. Ale nemyslím len akože tú partnerku, ktorá ti hrá, ale veď tam hráš viac vzťahov, hej, že keby si si nerozumel, ja neviem, s Baškou, alebo s Tomášom, alebo neviem, či si úplne s každým, že kamoš, hej, že každý je špecifický.
To nie, to asi nie je tak, že úplne, že teraz sme BFF a ideme a spolu každý deň na kávu, alebo večer na pivo, ale s nikým som nemal, ani nemám, že nejaký negatívny vzťah, alebo nepríjemný. Ak tak akože by sostne možno vyslovene profesionálny, ale vždy to tak nejak prerastie do takého, že na tom placi aj sranda je, aj sa vlastne medzi tými obrazmi vieme porozprávať. Čiže vždy to tak nejak akoby tie ľady sa roztopia a prejde to do takého akoby kamarátskeho módu.
Mm-hmm.
Dokonca aj s tými hereckými esami, o ktorých som hovoril, že vlastne a či už so Zdenkou alebo aj s pánom Horvátom, že naozaj pre mňa to bolo vieš, ja chlapec z východu z malej dedinky, žijúci v malom Zvolene, pre mňa to strašne veľa znamenalo, keď to asi pamätám a na to tiež nezabudnem, že bolo pred po veľkonočných sviatkoch a len tak proste prišiel pán Horvát za mnou a sa ma spýtal, tak ma chytil za rameno, že a Marek, ako ste sviatkovali a aké, aj čo ste robili že sa zaujímal, mm-hmm. že nebol som pre ňo len nejaký cudzič partner alebo kto na placi, ktorý mu hrá syna, ale že tak ľudský, akože sa o mňa zaujíma a to pre mňa strašne veľa znamenalo.
Mm-hmm.
A toto je podľa mňa vzor toho, ako aj ja sa raz chcem správať možno k mladším kolegom. Teda ja sa tak správam k mladším kolegom, lebo mám v takýchto ľuďoch dobré vzory.
Mm-hmm.
Takže neviem, ako naozaj fantastické to bolo. Či už na tom Dunaji, ale je teraz v sľube, je to úplne skvelé.
A pamätáš si možno na ten prvý natáčací deň s rodinou Kučerovcov? Ty si vravel, že ako to prebiehalo?
Áno, viac menej ten prvý deň bol ten úplne prvý teda s Kristínou prioritne a s Baškou.
Uh-huh.
A potom môj prvý natáčací deň v ateliéri, akoby s rodinou. Dali mi tam, neviem koľko strelím teraz, ale nejak tak to bolo 8 obrazov. Ja a Tomáš. No, čiže krst dohňom.
Uh-huh.
Tak a do toho už potom prichádzali aj rodičia a takto, takže veľmi, veľmi dobré. Naozaj, že nemal som pocit, že by teraz ma tu išiel niekto na tom placi mentorovať a tu sa postal, tu sa tvár, tu toto, že z tých kolegov myslím, mm-hmm. na to je tam režisér. Bolo to skvelé, bolo to naozaj výborné.
Mm-hmm. O Tomášovi viem, ja som s ním pracovala v divadle, ale nerobila som s ním nikdy nejaký seriál alebo film, ale viem, že to všetci o ňom vravia, že on má brutálnu pamäť, že on si aj za kolegov, neviem, potvrdiť mi alebo vyvrať, že on si strašne veľa pamätá, že on presne vie, že tu si stál, to si povedal, tu si tak chytil ucho, že on toto vždy mal, že to veľa ľudí ako keby prinášalo, že Tomáš ti presne vie povedať, aj keď točíte nejakú tú istú scénu po mesiaci, že kde ty si sa tam napil a ako si otočil pohár, že či možno v takomto si nepamätáš, že niekedy tak, nechcem povedať, že zachraňoval situáciu, ale, lebo ja som napríklad typ diváka, ja si hovorím úchyl, lebo ja si presne všimnem, že a tu mal inak vlasy, pozor, vie, že teraz keby si si niečo zmenil a teraz by sa urobil strih, aby som to presne videla, vie, že ja milujem si všímať takéto detaily, vie, že tu mala vlasy pred uchom, zrazu ich má za uchom, jasné, vie, že
jasné.
Ja tieto veci vidím a že on je tento typ, že tiež to niekde tak má v hlave a že si pamätá, že tu si bol takto vytočený, tu si nemal tú čiapku, tu si ju dal, daj dole, vie, že tieto také, lebo veď veľakrát asi nejedete kontinuálne tie veci, jasné, ale že jasné. Sa skáču. A že toto viem, preto mi to napadlo, keď si vytiahol práve scénu s ním, že či aspoň v tomto ti možno niekde, nechcem povedať, že nepomáhal, lebo ako ty vravíš, od toho sú tam režiséri, ale že viem, že toto je taká Tomášova vlastnosť, ktorú prinášajú kolegovia.
Práve som sa zamyslel a vrátil som sa v predstave na to natáčanie, ale ako nepamätám si, že by bolo vyslovene niečo také, že by nejak možno vehementne demonstroval, že tam bol ten pohár a, mm-hmm. a toto. A že možno on to tak vždy vedel dať na to miesto, kde to malo byť. Mm-hmm. A tým pádom nepotreboval na to upozorňovať. Ale úplne rozumiem tomu, o čom hovoríš, pretože ja mám veľmi podobnú úchylku. A ono, presne tieto detailné veci sa u mňa prejavujú na tom, že ja viem, že keď som ten pohár položil tu, mm-hmm. príjem o hodinu a je tu, viem, že ho niekto posunul. Mm-hmm. Hej, mám, áno, aj ja niekedy také monkovské sklony, alebo sa to prejavuje tým, že ja si pamätám ešpezetky aut. Je to bizár, ja viem, mm-hmm. ale pamätám si ešpezetky aut, čiže možno, áno, akože aj ja si pamätám, že čo, kde som stál, kde som sa chytil a tak, tak mám to veľmi podobné akoby s tým Tomášom, že mm-hmm. tiež je to taká moja seba kontrola, že tiež som si potreboval tento návyk vypestovať mm-hmm. vďaka tomuto akože filmovému umeniu a herectvu, lebo predsa v divadle, keď trošku neskôr urobíš pohyb ako na predošlom predstavení, nevadí to. Mm-hmm. Hej. Ak to nie je nejaký funkčný a významový pohyb, ale toto možno máme s Tomášom tak podobné. Mm-hmm. Ale vždy sa s ním robilo veľmi dobre, fantasticky. Takže...
Vidíš, už vás spájajú tým, že vlastne sa máte podobný hlas.
Ale vôbec nie, aj... ale vôbec nie, čo si.
Vieš, ja
prvý natáčací deň, prepáč, že ťa preruším, tak prišiel hlavný producent, čo som spomínal, že mali sme s Tomášom teda toľko obrazov, ale asi celý deň s Tomášom, tak prišiel hneď na začiatku a zvukárom vravel, že chalani, ale dajte pozor, aby ste to vedeli rozlišiť, že komu patrí ktorý port, akoby, že kvôli hlasom, no.
Mne sa ešte
ale
tak...
nikto, prepáč, nikto v živote mi nepovedal, že máme podobné hlasy.
Nikdy.
Nikdy. Nie, to ale je srandu si robím.
Ja som zistila, že mne sa ešte trošku, nek si to povie slušne, chcel som povedať, že mne sa lížeš do iného hlasu ešte, ale že sa mi podobá tvoj hlas a možno aj tým, že ste obaja východniari a vekovo príbuznejší s Dankom Žulčákom. Že
aj tam,
že aj tam som niekde, že niečo, keď si povedal nejaké slovo, že som povedal, že...
Áno, okay. Máš taký útnejší, tak nižšie položený. Hej.
To sú presne tie vaše hlasy, kde ženy majú chuť si sadnúť na reproduktor, ale len akože vibrovať s tým hlasom.
Jasne.
To je pre mňa ďalšia vec, že fakt nerozumiem, kde si bol, ale teším sa, že už si medzi nami.
Ďakujem pekne.
Znie tak divne, ale chápeš. Čiže vidíš, ďalšiu spojitosť sme našli s tým Tomášom a teda možno tie nejaké prvé scény so Zdenou, s Emilkom, také tie rodinné, to zase tu niekto vytiahol, že tie scény pri tom stole sa točia vlastne väčšinou najdlhšie, lebo tam sa musí urobiť záber na každého. Ako keby. Aj keď sa tam občas asi robia aj dvojkamerovky, že z dvoch strán, tak aj tak sa ten štvorhranový stôl vlastne nedá urobiť na jeden záber. Mm-hmm, takže ako si na to spomínaš? Že...
Veľmi dobré. Kučerovské raňajky, alebo obedy, alebo večere. Mm-hmm. A keď sme točili, tak ono ti to tak aj rýchlo zbehne, vieš, kým sa akože chalani, kameramani vlastne popresúvajú, tak ty si tam aj niečo zobneš. Takže mm-hmm. a bolo to zároveň aj veľmi príjemné. A áno, akože trvalo to dlhšie kvôli tým záberom, že kto každý na seba reaguje, tak tie závery si tak museli porobiť. A niekedy aj to sedenie vlastne pri tom stole bolo také, že musel som sa posunúť, akože na kameru to nebolo vidno, ale ja už som bol mimo stola niekedy, takmer, ale vyzeralo to, že som za stolom, len vlastne medzi mnou a niekým, kto sedel vedľa, bola už kamera. Mm-hmm. Hej, takže, ale vždy to bolo veľmi príjemné, pretože vždy medzi tým, ako sa chalani popresúvali kameramani, prispôsobili sa svetlá, tak vždy sa tam rozbehla nejaká téma, nejaká debata, naozaj vždy veľmi obohacujúce niečo, či už sme sa bavili, neviem, o súčasnej politickej situácii a o súčasnej, ja neviem, environmentálnej situácii, to je jedno mm-hmm. úplne. Hej, ale vždy, keď k tomu mal čo povedať napríklad pán Horváth, ako to bola radosť počúvať vlastne človeka, ktorý má toľko skúseností za sebou a len tam človek sedí a počúva a chce to počúvať a prijíma to a učí sa. Takže a môžem povedať teraz naozaj za všetkých, ktorí sme tam sedeli, že či už ja, Baša, Kristýna potom, alebo aj, že vlastne že radi sme počúvali toho pána Horváta alebo Zdenku, alebo už kto tam bol možno aj z tých starších. Mm-hmm. Ale aj medzi sebou zase navzájom, či už s Ivanom Šandorom sme vedeli čo to prehodiť. A Filip Tuma ešte, keď u nás býval, Tak nie, to bolo väčšinou, to bol úplne iný žáner, keď bol Filip pri stole, alebo Adi Hajdu, to bol trošku...
Iný žáner.
Iný žáner Dunaja.
Takže, tam už úplne asi nebola politika, ale
to bolo, skôr. Hej, to bolo fajn, lebo to priniesli veľké odľahčenie a vlastne to boli také mini stand-up showky medzi tým, ako sa chalani nastavili kamery. Mm-hmm. Takže to bolo fajn.
A ako sa medzi tým tebe prestrihávalo, vieš, že keď proste bola nejaká sranda a zrazu proste ideš ostrá a máš teraz nejaký vážny monológ, že sa niečo deje?
Ja mám takú, ale možno je to také, že intuitívne, a trošku, že keď mám niečo takéto vážne, aby som nevypadol zo sústredenia, ja sa odoberiem bokom, alebo som ticho a snažím sa akoby udržať si tú koncentráciu na tú vec, ktorá je taká ťažšia. Mm-hmm. Takže toto je môj taký spôsob toho, ako na to. Mm-hmm. Niekto to možno vie takto strihnúť, ale ja zase potrebujem sa... Napríklad, keď sme točili, neviem, môj prvý odchod, keď sme točili, to bol exteriér, zima, vonku, všetko. A vlastne bolo to len o mňa a o Kristíne, ale ani s ňou som sa akoby že nekontaktoval, držal som si tú svoju pozornosť, skončila klapka, ostrá teda, a odišiel som bokom a potom na ostru som sa znova vrátil a jednoducho, aby som si udržal tú koncentráciu. Mm-hmm. To isté, ja neviem, ale pri smrti napríklad mojej, tak to už bol iný extrém, že to tam som úplne, že s nikým. A všetci vedeli, že teraz je tá chvíľa, že to je tá Mareková chvíľa, že hej, aj režisér, keď mi prišiel povedať pripomienky, povedal nevyhnú, Peťo Magát, hej. Mm-hmm. A prišiel, a bolo to fantastické, že prišiel, vedel, videl, cítil, povedal mi nevyhnutné, čo potreboval, aby som mu tam zahral a bolo to super. Mm-hmm. Takže to je môj spôsob udržiavania si také tej koncentrácie a prípravy na takéto vážnejšie obrazy. Mm,
že vojdeš do takej bublinky, že nie úplne vieš ísť v sekunde zo sekundy, že haha, no už som smutný.
Ale to by asi bolo na tej kamere vidno aj tú rozbitú koncentráciu, si myslím. Že
lebo ty si niekde spomínal, opäť hovorím, že som si napočúvala veci, že by si chcel niekedy zahrať Jokera, tak tam to budeš musieť dobre si postriškať, teda. Vieš, že to je presne, že ja sa niekedy z toho smejem, že ja som taký Joker trošku, ale to sú zase moje psychologické veci mojho života, že ja sa v ťažkých situáciách smejem. Už nie, už akože chodím pár rokov na terapiu, už sa dávam dokopy, ale že to sú presne, že keď je niečo pre mňa veľmi ťažko zvládnutelné a ja keď som nastúpila vlastne do SNDčka, tak presne tam bolo pár, nejdem tu rozprávať situácie, ale takých tých ťažobných situácií, kde ja som nevedela byť normálna, ale mňa to prevalcovalo do toho, že niečo sa deje a ty namiesto toho, že by si vedel ako keby byť tá, nechcem povedať, že riadiaca funkcia, ale ten, kto to tam drží, tak ja som sa začala rehotať ľuďom do tváre, kde ak ťa ešte nepoznajú, si musia myslieť, že si úplne že blázon. Tak...
A že to bol nejaký obranný mechanizmus?
Hej. Ja to takto mávam, že je... nejdem tu úplne asi vyťahovať svoje kartičky, ale ja som to mala na pohrebe otca, že som sa smiala, vieš, lebo to bolo pre mňa tak ťažko, ťažko niekde uchopiteľné vo veku 10, že som už nevedela filtrovať tie emócie. A tak toto mávam v živote, že ja keď som videla Jokera, tak som presne bola, že veď to som ja, že niekde ma to akože fascinovalo, niekde desilo, že dobre kamarátka, poď, volaj na terapiu a rýchlo to rieš, lebo nechceme úplne takto dopadnúť, že je to halus. Preto sa na to pýtam vlastne, že ja to často vydávam v divadle, že, ale to už asi, nejdem to porovnávať s tým herectvom na kameru, lebo viem, že to všetci máte inak, že to je asi iné, keď presne 2 mesiace naskúšavaš nejakú postavu a možno potom sa ti nechcem povedať, že ľahšie striha, ale že je to asi iné, keď už si to tak niekde naučený, že vieš v tom zákulisí možno na chvíľku z toho vypadnúť a vrátiť sa na javisko do tej postavy, kdežto presne pri tom filmovom si tam chvíľu a nevieš to už potom meniť a opravovať, keď už je to raz v tom strihu ďalej. Ale že to sa mi veľmi často stávalo, bože, teraz zabudám mekčenie, ja viem, že to nemáš rád, veľmi často sa mi to stávalo, aj to som počula.
Ty si ma počúvala.
Ja som veľmi
pozorná. Ty ma máš napočúvané.
A to ma fascinuje, že si z východu a nepočujem to nikdy na tebe, takže prosím ťa aspoň
to dobre. Parke.
Aspoň tá kus tak pouchádza občas.
Tá dobre, tá.
Keď boli v zákulisi tí herci, že veľmi často mali to, že už som dlho v Bratislave, že vlastne hrali nejakú ťažkú postavu na javisku, zišli dole robili si srandu, išli naspäť a zas boli v tom vážnom. Mm. A ja som si vtedy vravela, že wow, že akože ja sa viem práve, že naopak, že v tej ťažkej situácii smiať, ale to je ten obranný mechanizmus, že to nie je reálne, že sa uvoľním, sa zasmejem, lebo to pomáha. A je to pre mňa fascinujúce, a že nezahráš to, že nevidím v tom, vtedy nepoznám ťa, ale že nemám pocit, že keď si hral nejakú scénu ťažkú, že by to bolo, že a tam sa mu smejú oči, že tam fakt vidíš, že a potom ti niekto povie, že my sme minútu predtým ešte srandovali, si viem, že jak, však to je neuveriteľné, alebo vravím v tom divadle, že presne vidím, že niekto sa rehoce a minútu na to proste niekoho zabíja na javisku, si vravím, že jak sa to dá a tak uveriteľne, že to, že mne to príde fakt niekde také jokerovsko, schizo zaujímavé. Že na ten kumšt teda sa pýtam, že ako či to v Dunaji bolo niečo také špecifické v niektorých veciach pre teba?
Boli napríklad je to dosť o tej koncentrácii. Mm-hmm. Že áno, dá sa strihnúť, keď áno, človek sa pár sekúnd predtým, než na to javisko alebo do toho obrazu vúpne, zosústredí sa, dá tú 100% prítomnosť svoju do toho daného momentu, tak áno, akože dá sa to. Mm-hmm. Len to chce naozaj dobrú koncentráciu. A tak si pamätám, že v Ostrej, bola už naozaj Ostra, a tuším, bol záber aj na Peťa Pechu. Mm-hmm. Natočili v penzióne v rámci Dunaja. A on si tam veselo, akože on sa úplne zabudol, si telefon v ruke, takže iPhone.
Výborne.
Ešte sadol si k stolu, točili sme nejaké raňajky alebo čo, sadol si k stolu, ten telefon si vyložil a textoval ďalej, že úplne, že podvedomá vec, a my sme, jak sme to tam videli, a teraz udrž tú koncentráciu, vidíš tam ten iPhone v dobovom seriáli vedľa taniera a Peťo si ide, on si úplne, že podvedomá vec, že však položím si telefon, však idem. A my sme tam, akože, dobre, neviem, či sme, už si nepamätám, či sme dohrali vôbec ten obraz, že proste sme sa tam popukali od smiechu. Tak sme vidí, že kameramani tam triasli tými kamerami, lebo ich triaslo, hej, ten, s tým iPhone-om, vieš, to bolo seriály. Tak to bolo také vtipné, no. Ale je to o tej koncentrácii, tak ako myslím si, že my sme to dohrali, bolo to náročné, ale s tou koncentráciou sa to nejak dalo ustať, tento Peťov prínos.
Najvtipnejšie je to podľa mňa, keď to potom vyjde aj reálne po finálnom strihu. Sice ono sa to tam asi dá odstrihnúť, ten záber, že sa dá menší, ale toto by bolo krásne, toto mám rada. Alebo sa niekedy nestávalo, že niekomu aj začal zvoniť ten telefón a
Nie, myslím, že nie, toto nie. A tak toto bol ešte väčší extrém, že vlastne, keď ti zazvoní, dobre, OK, ale že keď to vlastne ty vyložíš v Ostrej ten telefón, tak to bolo akože, to bolo extrém.
Ale to je pekné, ako sa, hej, bolo to veľmi sa uvoľnil. Že...
Ale naozaj, akože tá atmosféra sa tým pádom tak dobre uvoľnila, taký nový nádych sme dostali a išli sme znova a išlo to super.
A vieš aj o akú situáciu to by šlo, že čo ste hrali?
Čo sme rozoberali, čo sme riešili, to si už nepamätám.
Či to bolo aspoň niečo také vážnejšie, že ideme všetkých zabiť, alebo skôr, ako sa máš?
Nie, skôr taký ľahší, jeden, tuším z tých ľahších obrazov. A oni sa tam, tuším, vtedy zaláskovávali do seba, on z Lesanou. Uh-huh. Ja som vlastne trucoval a býval som u Kristýny v penzióne. Takže niečo s týmto to bolo. Uh-huh. Bolo to veľmi fajn obdobie.
Je niekto, s kým ste si robili navzájom zle, že keď nebol na teba záber, že si mu možno sem tam robil nejaké opičky? Viem jeden, ktorý to tu robieva, tak...
Skúsme, no.
FT.
Presne som ti chcel dať tieto isté iniciály. FT, áno, FT. Keď FT je od chrbta, tak FT veľmi hrajú očka. Ale je to zábavné, je to akože vie, čo si môže dovoliť, čo nie, v akom obraze, v akej situácii, čiže to zase akože... Ale áno, FT je, to je postavička. Mm-hmm. A veľmi, veľmi mu sekunduje a dihajdu.
Takže... Okay. Takže mám ešte ďalších dvoch adeptov
veľmi,
potom.
Veľmi vtipný. Čiže, ale najviac asi tak Filip, uh-huh. No, aj v tom sľube, aj, že, keď sme boli spolu a točili sme spolu nejaké scény, kde ďalší seriál, kde ho mlátim, tak tiež to bolo veľmi vtipné s Filipom.
Predpokladám, že to bol scenaristický zámer, že si zomrel v Dunaji, aby si mohol odísť do sľubu? Lebo
nie,
asi...
nie.
Nie?
Mm-hmm. Ale sľub prišiel až neskôr pár mesiacov potom, aj casting, teda kamerové skúšky. Čiže nemá to súvisť s tým, ako viem, že to budí tento dojem, mm-hmm. ale nie, nemá môj odchod z Dunaja, nemá súvisť so sľubom, skôr s tým, ako to dramaturgicky chceli trošku akoby ozvláštniť, čo som úplne pochopil.
Mm-hmm.
Je to vlastne producent hlavný vysvetlil. Áno, dávalo mi to zmysel, takže jasne chápem.
Mm-hmm.
Zaujíme toho, že jasné, určite nedajú zabiť hlavnú postavu, keďže ma už dvakrát či trikrát dali pardon, na konci série odísť. Raz to bolo, že ma zostrelili a neviem čo, no a že určite nie, však hlavnú postavu neodstránia z deja a nech sa páči odstránili. Hej, ale zase chápal som prečo.
Mm-hmm.
Hej, že malo to akoby ten vyšší zmysel, že áno, počas vojny sa diali a zlé veci aj bohatým ľuďom a teda, čiže pochopil som ich zámer.
Ja som si myslela, že to už niekde bolo také akože blikatko v hlave, že chceme ťa dať do sľubu,
nie,
tak
nie.
Trošku si oddychni, trošku sa pomenuj doma a potom ťa dáme do denného, kde už vôbec.
Jasne. Nie. Okay. Ale zase dobre, super. Prišla nová postava a mňa aj toto baví na tom, že nerecyklujem jednu postavu dookola,
mm-hmm.
ale že sa mi to tak strieda. Hej. Čiže okrem tých divadelných postav prišli aj tie televízne a seriálové, takže vlastne ten diapazon tých postav je tak široký, by som povedal, že nemám šancu akoby v niečom upadnúť do nejakého stereotypu.
Mm-hmm. No áno, Jožo a Peťo sú teda dosť rozdielní. Ale tak to teda posledná otázka k Dunaju a prechádzame k sľubu. Ty si pamätáš, keď prvýkrát si sa to dozvedel informáciu, že idú ťa odstrániť, že či si to čítal v scenári, alebo či to s tebou mm-hmm. niekto rozoberal osobne?
Áno, prišiel samozrejme za mnou Peter Kelišek, čo by producent Beatlu
mm-hmm.
a no, korektne mi to akože povedal, vysvetlil, o čo sa jedná a tak ďalej.
Čiže to bola tá situácia,
áno,
že sa to od neho dozvedel?
Áno. Práve, priamo od neho, mm-hmm. Že nebolo to nejaké zákulisné, že no, tak mali by ťa zabiť, ale nie, veľmi korektne, čiže asi aj preto som sa tam cítil tak fantasticky, že so mnou tí ľudia jednali fakt korektne, na úrovni, super, priateľsky, takže Dobre, bolo to veľmi fajn.
A ako sa ti zomieralo?
Super. No, jak som ti aj vravel, že v ten deň som mal akurát ten jediný obraz tej mojej smrti. A bolo to silné pre mňa aj preto, že, lebo ja som potom ešte mal jeden či dva dní, že nebol to môj posledný natáčací deň v Dunaji.
Mm-hmm.
A ten som mal o týždeň alebo dva neskôr. A proste v ten deň asi všetci tušili, že točia moju smrť, že vlastne točia smrť. A že to je taká prvá veľká smrť v Dunaji.
Mm-hmm.
Tak nejak tak som proste cítil aj z toho štábu, že sú tak akoby inak nastavení, čo sa týka nejakej citlivosti.
Mm-hmm.
A úplne silné bolo pre mňa to, keď mi Peťo Magát vlastne, keď mi prišiel dať nejaké tie režisérske pripomienky do toho môjho kútika, v ktorom som sa akože držal si tú svoju koncentráciu, tak keď mi akože povedal, že je tam s nami aj Kristýna. Lebo Kristýna dotočila pár obrazov predtým, ale že zostala. A tam pri tom štábe, tam sedieť za režisérom a vlastne bola tam.
Mm-hmm.
Že neodišla. Mohla odísť, lebo už skončila ten mm-hmm. deň. A zostala tam. Čiže to bolo pre mňa tiež taký veľmi silný impuls a si myslím, že sa to nejak tak prejavilo potom v tom mojom vnútri a potom v tom prejave, že tam tá Kristýna bola.
Mm-hmm.
A pre mňa to neskutočne veľa znamenalo, že naozaj sa mohla na to vykašľať a odísť. Odličiť sa a dovidenia, ale že tam zostala, že jej na tom záležalo.
Mm-hmm.
A že mi dala pocítiť, že toto je pre ňu dôležité a tým pádom to pre mňa akože naozaj neskutočne veľa znamenalo.
Mm.
A možno aj preto tá scéna vyšla tak, ako vyšla, že naozaj to bolo silné, mám pocit. Mm-hmm.
Že vníma, že tam ten tvoj herecký parťák vlastne je mm-hmm. Že tú podporu asi cítiš aj
presne
aj
tak, spoza, to bolo úplne presné slovo, čo si povedal, parťák. že, a takto som Kristínu vnímal a vnímam ju tak, že je to naozaj parťák, ktorý podrží a za každý okolnosti.
To je veľmi pekné. To je silné, presne ako vravíš, že vieme, ako sme všetci busy a rozbehaní a že tam niekto ostane, aby si cítil spoza kamery tú podporu. To je silné, to je veľmi pekné.
Bolo to akože to bolo veľmi silné naozaj vtedy. Celé to poobede, to bolo poobede, keď sme točili, celé to poobede bolo také naozaj, že také v niečom uvoľnené, ale zároveň tam bolo cítiť, mám pocit, takú zvýšenú citlivosť na to, čo malo prísť na tú scénu.
Tak tá atmosféra sa asi niekde podvedome zmení, keď sa takéto scény nahrávajú, že si ľudia uvedomujú, že čo to znamená, že čo ideme vlastne točiť. A ten úplne posledný natáčací deň bol kto? Čo? Tam ti dali niečo aspoň také uvoľňujúce?
To mi dali za odmenu. Dali mi tam celú rodinu. Vlastne pri tom stole. A točili sme večer, lebo už bola tma, to sme točili do nejakej pol jedenástej večer. A to mi fakt asi dali za odmenu. Verím teda, že to tak celé vyšlo, lebo boli sme tam celá rodina, boli tam teda tým pádom všetci tí podstatní ľudia v rámci toho mojho rodinného života v seriáli. Tak došla posledná klapka, posledná ostrá, áno. A po tej ostrej vlastne sa otvorili dvere do tej kučerovskej jedálne a zrazu všetci, celý štáb, ja neviem, koľko tam bolo, zrazu 30 ľudí a prišli na čele s Peťom Keliškom, ktorý sa zhostil slova, pred všetkými poďakoval, odovzdal darček. A to bolo veľmi silné.
To je pekné.
Ale opäť mi to akože len potvrdilo jednu vec, že bol som na správnom mieste, so správnymi ľuďmi, s fantastickými ľuďmi, a že si ma takto uctili, nemuseli. Mm-hmm. Však dobre, akože to je seriálová tvorba, výroba, dobre, však ideme ďalej. Ale že si ma takto uctili, to je pre mňa možno najdôležitejší signál z toho celého, že tí ľudia si ma tam vážili. A za každým, keď tam prídem, za to okolnosti bol som mesiac dozadu si pre knihu o Dunaji a vlastne takmer som sa odtiaľ nedostal. Len som prechádzal vlastne okolo maskerne, už ma tam baby stiahli a videl som na nich, že sa potešili, že im to dobre padlo, že ma vidí. A mne takisto. Ja som tam odtiaľ nechcel odísť. Potom do produkcie, hej, prišli ľudia, poschádzali sa a dokonca ma začali objímať aj ľudia, ktorí nie sú tie objímacie typy. Sme kamaráti, ale vieš, nie každý sa rád objíma, tak zrazu ma objali aj tí, ktorí toto akože veľmi neobľubujú. Tak to bolo opäť raz také, že také potvrdenie si toho, že áno, to bola fantastická etapa mojho života.
A vidíš, čo sa vraciame oblúkom k mojej prvej otázke, že kde si tak dlho bol, že sme na teba čakali a to je presne, že ty si presne na niečo takéto čakal.
Aha,
že
asi, áno.
Toto je fakt celé za odmenu, že to fakt áno, tak znie, že určite. Si na tom mieste bol, kde si mal byť a že toto bol krásny štart, ale ja som si akože 100% istá, nech mi odpadne ruka, ak to tak nie je, že už sa ťa nezbavíme, že ťa konečne našli a že ale ten Dunaj je krásny. Ale ja vždy vravím, že vždy ešte, aj keď zabijú postavu, vždy tam je možnosť prísť ako nejaký bratranec, niekto, kto sa podobá, nejaký, vieš, dáme ti nejakú parochničku, prídeš ako nejaký dvojník, takže už sme to mali v rôznych svetových formátoch, Manuela a Izabela a neviem kto, každý, kto hral dvoj postavy. Je taký výborný aj seriál s Polom Radom, kde on hrá samého seba dvakrát, takže taký, alebo Mark Ruffalo, neviem, či ho poznáš, on hrá tiež svojho brata, ako keby jedného schizu jedného brata a jedno je druhá postava, čiže do jednej musel pribrať dokonca nejakých 20 kg, čiže...
Tak Tomáš je ešte otvorený vlastne v tom seriáli, lebo on odišiel do Rakúska.
Čiže prídeš tak, hrať svojho brata na vozičku.
Možno, že niečo také, ale nie, ako to už by bolo iné harakiri, keby ma vzkriesili z mŕtvych, to už by bolo asi aj nepravdepodobné, aj keď ako vravíš, hej, v týchto
akože asi úplne nie Petra Kučeru, ale... Ale videli sme úplne akože reálne tvoje, že si blbo poviem, ale rozkladajúce sa telo, vieš. Stále to mohlo byť len na refičené,
jasné,
pozri.
Jasné, jasné.
Prejde pár sérií a zrazu Peter príde ako víťaz. No. Vieš, alebo príde nejaký jeho bratranec, nejaký dvojník, niekto, kto... Bolo to už veľakrát, vieš, aj v, ako sa volá tento film? Bože, ja a názvy filmov. Pearl Harbor, vieš, ak zrazu ten Ben Affleck došiel po tom všetkom, že ja vlastne žijem.
Aha, jasne, rozumiem.
Tiež môžeš z nejakej takej...
Tak jedine ešte možno nejaké, ak by sa rozhodli ísť do nejakých retrospektív, že tam možno nejako, ale tým, ako si všimol, že oni kontinuálne posúvajú ten dej, tak kopírujúc historické udalosti, tak asi nie. Ale zase super, dobre, je to priestor pre to, aby možno po Dunaji prišla nejaká zase spolupráca s touto produkciou a otvára mi to priestor aj pre iné, možno aj typy postav, tak verím, že aj tie veci, ktoré možno som bol aj na nejaké skúšky kamerové a tak, že sa podaria výjdu, že aj nejaký iný typ postavy by som si rád zahral, prajem si to. Mm-hmm. No, prajem si to a čo.
Mm-hmm. A takže, ja ti to taktiež prajem.
Takže verím, že to vyjde.
Budem sa tešiť na čokoľvek, čo nám ponúkneš. A teda poďme už premostiť k tomu sľubu. Mm. Tam si sa, ako to začalo celé v sľube? Tam máš veľmi krásny vizuál. Tam ja som sa veľmi bavila. Vieš, čo je halus? Ja som tu aj si stiahla fotku, ale nechcem tu úplne, to ti môžem poukázať. Že ja keď som prvýkrát videla tvoju postavu, ja som sa tak pozerala, že koho mi pripomína. Mm. A dnes som našla fotku môjho otca, to som ešte ani ja nebola na svete. Presne mal takéto trošku dlhšie vlásky a tie fúziky. S fúzikmi si ho ja pamätám celý život, ale tie vlásky, že sa tak pozerala, že prečo takto muži mali? Ale áno, vieme, že to k tej dobe patrí. Ale tak ťa trošku zmenili, povedzme to takto.
Diplomaticky uvedané.
Ale nie, lebo akože nie si neatraktívny, len je to také, že si tak najvýraznejšie dobovo pre mňa zmenený.
Chápem, že divák je asi zvyknutý v mojom prípade na úplne iný vizuál. A áno, tento, ja chápem, že áno, trošku aj ja som tak vnútorne bojoval s tým vizuálom. Ale zase na druhej strane, ako herec chápem, že je to nejaký znak a vlastne kostým alebo to líčenie, vizuál a tak ďalej. A toto je dosť signifikantný znak tej doby, takýto akože mulet, či ako sa to volá, aj tieto fúziky. Tak ako ty vravíš, hej, o tatinovi, tak prídem kdekoľvek, s kýmkoľvek sa z tých pamätníkov stretnem. Hej, ja si pamätám, tiež sme mali takého, hej, Ferka, Ďurka, Jožka, neviem koho, ktorý, hej, aj dokonca aj na kamióne jazdil. Mm-hmm. A vyzeral presne jak ty, hej, čiže vlastne ľudia sa s týmto vedia tým pádom identifikovať a je im to bližšie tým pádom tá postava. Čiže áno, tak tým pádom ja som vychytil tento vizuál a videl som na nejakých návrhoch, že aj u iných bol môj návrh na tento vizuál, ale vychytil som ho ja. A dobre, chápem, viem, prečo to je. Len v maskerni trávim možno asi najviac času. Mm-hmm. Práve ja. A ja tuším s Pavlou. Mm-hmm. Je to daň za to, ale tak akože hej, no, Jožko.
A máš to tak, že už tým, keď ťa vlastne zmenia na toho Jožka, že tak vchádzaš do tej postavy týmto. Kristína Sisková tu vravela, že ona, ak sa nazuje do tých lodiček, tak automaticky vlieza do tej Markovej, že či to aj ty máš, že zrazu sa vidíš v tom Jožkovi a si povieš, že tak tu už Marek nie je, tu sa zhaslo.
A akože hej, ale skôr je to tým obsahom, tým, čo riešim. Ten vizuál a kostým k tomu akože dopomôže, ale u mňa je to skôr tým obsahom, že aha, dobre, okej, viem, čo riešim, viem, kto som, viem, aká postava som, viem, čo hrám a tak ďalej, a tak ďalej. Tak to je skôr pre mňa také, že tým sa dostanem, akoby do postavy a ten kostým tomu len dopomôže, hej, že už len formálne to upraviť, ten obsah, ktorý v prvom rade, na ktorom mi v prvom rade záleží.
Mhm. A čo si myslíš o vývoji svojej postavy? Že nemusíme úplne tu všetky detaily, čím si prešiel, veď divák vie, ale že s čím sa možno tak najviac zhoduješ, respektíve nezhoduješ s tým Jozefom. Potiaľ, čo sme my videli, viem, že vy máte dotočenú už aj trojku, ale
vieš, úplne nespojili. Mne sa to páči kvôli tomu, že ten aj vplyvom nejakých tých externých okolností, ale ten, že ten Jožo nie je zaciklený v jednom, že vlastne on už vystriedal x akoby prác, že aj kamionista, aj skladník, potom doma si vyrábal niečo, predával to, a potom akože kšeft fotil s týmto s lekvárom, robil šoféra u Števka Skrúcaného, teraz na sanitke a tak ďalej, že vlastne, že stále niečo pri tom Jožovi je nové a v niečom je pre mňa zaujímavé aj to, že akoby je zaciklený v tom, že furt sa dostane do nejakého prúseru.
Mm-hmm.
A to je zase zaujímavé a veľmi akoby aj možno milé pre toho diváka, že možno človek mu aj tak praje a ja mu prajem, aj ja fandím svojej postave a stále príde niečo, hovorím si, že Jožo, ne, hej, tak presne tento pocit.
Mm-hmm.
Tak v tomto je dobre, ja som rád s tým, ako sa to vyvíja. Teraz vlastne tie časti, ktoré máme roztočené do ďalších sérií, ktoré budú, tak zase tam niečo opäť nové príde. Tiež preň ho niečo zaujímavé, niečo tam bude akoby budovať aj on, kvázi od nuly. Takže za mňa veľmi fajn, ako, mm-hmm. ako to zatiaľ ten Jožo tak pláva tým celým, až nie je to len niekde na jednom mieste, na jednom, akoby dokonca aj pláci natáčacom, ale že vlastne tak akoby ten Jožo putuje.
Mm-hmm.
Putuje tam. A zase pre mňa je super to, že sa tým pádom akoby konfrontujem aj s inými postavami, pretože keď sme začínali točiť, tak to boli väčšinou obrazy z Ráchel.
Mm-hmm.
Hež vlastne doma s ňou a cez ňu akoby som riešil ten vonkajšok, ale že teraz už tak ten Jožo akoby aj tým, že vlastne tá Ráchel odišla, teda tá Táňa, tak vlastne musí ísť z tej ulitky von a vlastne rozkúkať sa po tom svete a konfrontovať sa aj s inými. A je to pre mňa zaujímavé aj ako pre mňa ako Mareka, že zahrám si aj s týmto, aj s týmto, aj s týmto a že vlastne ma to tak akoby obohatí. A tým pádom je to pre mňa zaujímavejšie,
mm-hmm.
že nie som v nejakom stereotype.
Mm-hmm. A máš možno odtiaľ nejakú takú vtipnú príhodu, že ťa niekto, teda vieme, že s Filipom, ale aby sme nechali Filipa trošku aj vydýchnuť. Možno nejakú smiešku, že nedejú sa niekedy, že niekto, niekomu vypadne text, alebo niekto úplne
ale to
začne hrať niečo.
Ale to sa deje úplne. Ale skôr, vieš čo, tu ešte nemám takú nejakú, že alebo nenapadne mi teraz nejaká taká vyslovenie, že ktorá by mi tak udrela. Keď sme točili z Ráchel, stále bolo o čom, stále sa niečo našlo, čo sme si s členmi štábu akože toto našli nejaký taký spôsob, ako vec odľahčiť, alebo nejaká taká blbosť, ale teraz si normálne, že nespomeniem na nič také, že čo by bolo také výrazné.
Alebo či sa tu možno s niekým doberáte tiež pri tých, vieš, spoločných scénach, že nie je na ňo záber, tak ti začne, ja neviem, vyplazovať jazyk alebo robiť nejaké...
Nie, to nie, ale len také hlúposti aj, čo ja viem, že začnem niekoho, na koho nie je teda buď záber, alebo že je záber ako nejaký detailný, tak ja viem škrapkať po nohe alebo niečo také, ale zase ja toto veľmi nerobím, pretože viem, že to môže práve narušiť tú koncentráciu toho kolegu, takže to už je len v taký, že úplne veľmi odľahčených obsahov, odľahčených obrazoch a kedy vycítim, že si to môžem dovoliť. Takže skôr je to v takýchto prípadoch.
Ja som sa napríklad zamýšľala, keď ste mali spoločné scény s Ráchel a s Evičkou Pavlíkovou, že ako ste to tam dávali, lebo tie scény u vás doma, keď ona si tam chodila akože sa pozývať na alkohol, tak to mňa veľmi bavilo a to som sa často vravela, že keď som videla tie vaše výrazy, že to ešte sú v postave, alebo už im je to fakt smiešne, lebo mne bolo veľakrát smiešne. Si vrajím, že jak by som to tam udržala, že to vôbec neviem.
Ešte to bolo vzácne prepojené, pretože to, ako v tom našom vzťahu bola písaná tá postava Evky Pavlíkovej, tak bolo to zároveň aj vtipné, že aha, zase je tu a bože, čo ona rieši a takéto veci. A že sama sa pozýva, ako pravíš, tak to väčšinou bolo tak jedno s druhým. Mm-hmm. Že sme to akoby... bolo to vtipné same o sebe.
Mm-hmm.
Všetky tie scény, keď prišla k nám, či už v nálade, alebo u nás si tú náladu spravila a tým, koľko toho vypila... Tak, ale s Evičkou sa takisto fantasticky pracovalo. Teraz teda nemáme spoločnú linku, ale fantasticky sa nám pracovalo. Ona totiž to nám, mladým, strašne praje.
Mm-hmm.
Hej, a zase tiež tak sahala to, že keď sme boli teda obaja s Rachel v tom Let's Dance, stále sa pýtala, keď sme prišli na natáčanie. Držím vám palce. Čiže aj dnes sme mali takú fantastickú podporu. Mm-hmm. Alebo akurát v tom čase sme točili aj tie scény s ňou. Mm-hmm. Tak tiež bola taká fantastická.
Mm-hmm. A to sa vlastne ako vtedy prepájalo naraz to Let's Dance, aj dochádzaš do Zvolena, ešte aj to točenie.
No. Vieš čo, vtedy to bolo tak, že som dochádzal do Zvolena, nie zo Zvolena. Vieš, že vlastne väčšinu času som trávil tu v Bratislave kvôli tréningom. Mm-hmm. A
tu si aj prechodne býval vtedy zrejme.
Áno. Akože, tu som vlastne pôsobil. A do toho... V niečom to bolo jednoduchšie, že nemusím na to natáčanie ešte z toho Zvolena dochádzať, ale vlastne si odbehnem z tanečnej sály, natočím a idem trénovať ďalej. Takže to sme s Kristiánom aj s Ráchel mali rovnaké, aj, takže vedeli sme sa v tomto pochopiť, podporiť. Tak to. No. Mm-hmm.
Ale to muselo byť asi tiež akože dobrý záhul.
To bol masaker.
Za to všetko chystať, lebo to tiež akože ja sa smejem, že divák vlastne nevidí veľa vecí, veď ja tiež nie som ani herec, ani tanečník, ale že koľko príprav to stojí tých ľudí. Ja už len keď počujem, že herec dostane peniaze za to, že si príde na hodinku zahrať niečo na javisko, pravím, ale však on sa to nie je, že on spí, ja sa mu to samé vleje do hlavy. A presne takisto pri tom tanci, že ty možno odtancuješ niečo, ja neviem, choreografiu, ktorá má 3 minúty, ale si vravím, že ja sama som občas chodievala tancovať, ja si neviem zapamätať ani 4 kroky. Niet toho pána, ja mám akože nulovú nejakú vôbec tú pohybovú prácu so mnou, to každého ľutujem, kto kedy so mnou tancoval. Čiže to, že ako sa naraz proste niekde akože venuješ tej rodine, do toho niekde v hlave si ideš texty, do toho niekde sa učíš kroky, že koľko mozgov si tedy musel zapojiť v tom všetkom, vieš.
A ešte som aj učil do toho.
No, vlastne som zabudla.
A teda vtedy akože menej, vtedy mi pomohol kolega. Mm-hmm. Ale, no áno, bol to masaker ten prvý polorok roku 25. Lebo ono pre mňa to začalo už v januári, pretože celý január sme skúšali a už akoby aj generálkovali to tanečno divadelné predstavenie Love to Dance, mm-hmm. v ktorom účinkujem.
Videla som výborné.
Hneď na to vlastne sme pokračovali už kontinuálne s prípravami Let's Dance. Mm-hmm. A ako som vravil, že vtedy som dochádzal skôr do Zvolena a akože čo sa týka logistiky času, zase ono sa to dalo zvládnuť kvôli tomu, keď sa človek nastaví v hlave, že OK, toto je obdobie, že toto je závisí od mojich tanečných výkonov, ale že je to maximálne sú to 3 mesiace. Mm-hmm. A že to zvládnem. Že človek sa tak mentálne nastaví a tým pádom je to zvládnutelné, lebo je tak nastavený. A tak sa to tak nejak dalo zvládnuť celé, že nehovoriac o toho, že som fakt do toho ešte aj hrával. A predstavenia divadelné točiť, do toho ešte aj odučiť. A samozrejme rodina. Mm-hmm. Že vlastne ja som niekedy po 3-4 dňoch prišiel z Bratislavy domov. A častokrát sa to dialo, keď už som vlastne prišiel a deti už spali. Mm-hmm. Ale keď som vychytil ten čas, že ešte nespali, tak neviem, proste už došli na mňa aj také možno blbé výčitky. Hlavne keď som videl toho mladšieho Marka, mm-hmm. aj vtedy mal vlastne rok a koľko mal? Rok a 3/4, hej. A vlastne, že vtedy akoby, neviem, proste tak nejak deti inak asi rastú, alebo čo. A vlastne, že 4 dni som ho nevidel a on vyrastol o neviem koľko, posunul mm-hmm. sa o neviem koľko. A také tie blbé pocity, že niečo som zmeškal. Ale on, že dobre, však toto je obdobie, toto dáme, to zvládneme. A preto som sa aj ja snažil to tiež opäť kompenzovať tým, že na víkend som ich napríklad stiahol sem ku mne do Bratislavy, aby tu boli so mnou. Mm-hmm. Lebo nechcel som o tieto momenty prísť. Mm-hmm. Tak áno, stalo nás to s manželkou veľa síl, hlavne tých logistických, ale zvládli sme to, lebo aj manželka bola tak nastavená, že toto je obdobie, mm-hmm. dobre, to dáme a dali sme to a vďaka, hovorím, už som to teda vravel, ale vďaka jej podpore a tomu, ako to celé ona zvládla, tak som to mohol zvládnuť aj ja. Mm-hmm.
To je super, pravím, to ja to teraz tiež zopakujem ako ty o svojej žene, tak aj ja, že je to veľmi silné mať akože tú oporu v tom partnerovi, lebo to asi bez tých najbližších by sme to nedávali, ale skôr som ešte smerovala tú otázku na to, že ako Ja neviem, ako to tak štilizovať, aby to dávalo logiku, ale že ako hlava si dokáže toľko nových vecí zapamätať, hej? Lebo hovorím, že teraz nechcem nikde akože zľahčovať tú rolu otca, ani manžela, ani učiteľa, ani nič, čo tie povinnosti, ktoré si mal, ale tam už niekde ako keby, nechcem povedať, že manželom si už vedel byť, otcom jasne, si už vedel byť, ale teraz zrazu proste, že na to herectvo sa vždy musíš učiť asi nové texty a taktiež na ten tanec nové, nové kroky. A vravím, že do toho celého, že ty už aj bez toho televízneho sveta si mal dosť naplnený ten svoj harmonogram, hej, už len tou rolou manžela, otca, učiteľa. A teraz do toho vlastne ti príde, áno, že je to len obdobie, ale akože ja si neviem predstaviť, že každý deň by som sa mala učiť nové a nové veci. A do toho niekde tam chceš byť fakt aj pre tých svojich študentov, aj pre tie svoje deti, pre tú svoju manželku, že ako si hlava vie zapamätať toľko vecí v rámci. A hlavne sú to veľmi rozdielne veci, hej, že áno, teraz sa sústredím iba na točenie, to je jedna vec, ale naraz sa učiť tie texty asi už niekde ako herec máš, že sa ich učíš, hej, v priebehu života, ale neviem, ako ty si na tom bol predtým pohybovo, hej, že niečo úplne iné mi to príde ako to herectvo. Áno, aj pri tom herectve musíš mať aj nejakú pohybovú pamäť a vedieť, že tu keď položím pohár, tu vtedy sa pozriem, a, ale zároveň ten tanec mne niekde príde, že úplne, že zo súdka, ja osobne vravím, sa idem zblázniť. Takže.
K tým textom poviem len to, že ja to vlastne sa snažím učiť aj decka v škole, a študentov, že je to o pamäťovom tréningu. Že pamäť, predstavte si ju ako sval. Že keď to trénujete, tak ono aj tie texty sa vám budú učiť potom ľahšie. A ja som to na sebe hneď pozoroval, že keď som úplne začínal a mal som v Dunaji tých, ja neviem, 12-15 natáčacích dní do mesiaca, čo je celkom dosť. Tie prvé dni, prvé texty sa mi učili veľmi ťažko. Ale o mesiac na to, už jednak áno, bol som aj v kontexte, ale už to išlo oveľa jednoduchšie, že skákali tie texty do hlavy, lebo to je vlastne vyslovene pamäťovým tréningom. Tak to sme aj s kolegom potom zaviedli v škole, takéto pamäťové tréningy, aby ten študent bol pripravený pre tú prax. No a čo sa týka tých ostatných vecí, tak myslím si, že trošku dosť mi pomohlo tá súhra okolností, že predtým, než som začal tancovať v Let's Dance, tak som mal to Love to Dance. A napriek tomu, že tam netancujem toľko, čo ostatní tanečníci, ale bol som vlastne mesiac a pol v kuse s profesionálnymi tanečníkmi, s niekoľkonásobnými majstrami Česka alebo Slovenska. Vidieť ich pri tej práci, už len to, že som ich videl a nasával, tak to mi pomohlo. A zase, a potom už keď som sa teda do toho Let's Dance akoby dosť, alebo zavolal ma do toho Let's Dance, tak ja už som tak akože aj obchádzal, hej, tých tanečníkov, že počuj, ukáž mi toto, hej. Takže nejaké tie také akože ťahy už som akoby chytal. A hneď po Love to Dance sme s Natáliou, nie, ešte aj počas toho, keď bol čas, tak s mojou Natáliou Horvátovou, tanečnou partnerkou, sme začali akoby relatívne skoro trénovať, tak je fantastická. Akože taký profík, že dovidenia. A tým pádom to všetko išlo o to ľahšie. Hej, takže Jarino Iring, takisto úžasný človek. Tanečník, hej, takže ja som mal stále od koho nasávať a tým, že ja som bol nastavený na to, že ja chcem a že ten, proste mňa ten tanec tak nejak chytil a mňa baví a aj teraz sme nedávno mali taký benefičný koncert vo Zvolenskom divadle, tak tam som tiež jednu z choreografií z Love to Dance tancoval s jednou tanečničkou z Love to Dance, s Natáliou. Tak a keď som s ňou začal, to bolo asi tak, ja neviem, 4 mesiace po Let's Dance, že od Let's Dance a som netancoval vôbec. Ale možno to bolo také úplne intuitívny pocit, že nie, tanec, nič. Akože, a potom, keďže už som vedel, že budem tancovať na tom benefičnom koncerte, tak som začal trénovať s tou Natáliou a to bol presne ten moment, že áno, teraz mi to začalo chýbať a o to väčšou radosťou sa mi to akože celé robilo. A myslím, že veľmi rýchlo som aj chytil tú choreografiu. Strašne dobre, áno. A vtedy som si povedal, hej, paradoxne až potom, že áno, tanec je to, čo ma strašne baví. čo chcem robiť. Proste aj na tých Horvátov som dohodnutý, hej, budem v Bratislave, budem mať voľno, dáme si tréning. A ideme na to, dáme si tréning. Alebo s kýmkoľvek z Love to Dance, s babami, zavoláme si, dohodneme sa, dáme si tréning, len tak, pre radosť. Hej, takže, a to je super. A preto ma ten tanec baví.
A to ináč je celkom vidieť, že v tom celom Let's Dance teda panuje nejaká taká dobrá nálada, dobré vzťahy, lebo veľmi mnohým z vás, tých účastníkov, sa to deje, že po tom Let's Dance, že mnohí sa ostanú venovať tomu tancu, čo je super. A ja som zase aj počula z takých kuloárov, nebudem nikoho menovať, ale že vidno aj na tebe, že keď si začínal to Love to Dance, tam si ešte nebol v tom Let's Dance a že vlastne, že ako si sa aj ty posúval tanečne. Že tiež mi akože mnohí hovorili, že vieš, teraz, že išiel to celý čas dobrá, že zrazu vidno, že sa tak užíva, že zrazu v tom tanci, že sa tak posúva. To je super, nie? Že vlastne nová nejaká zručnosť
cítim to na sebe, cítim na sebe ten progres. A ja hovorím teraz po tom čase, keď som začal teda trénovať tú choreografiu, tak sám zo seba som bol prekvapený, že ono sa to tam niekde v tých svaloch uchovalo a že naozaj som vedel veľmi rýchlo chytiť tú choreografiu, aj tie kroky, lebo už to tam niekde bolo. A teraz, tým, že nebol ten tlak toho týždňa, že za týždeň a nie za týždeň, za 5 dní naskúšať nejakú choreografiu, ale že bez tlaku, tak to išlo ešte rýchlejšie. Hej, že lebo ten nebol žiadny tlak na výkon a respektíve na čas. Takže, takže super, ja rád tancujem.
A koľko hodín ste zvykli v priemere tancovať, keď teda...
A počas lesensu? Vždy, keď sa dalo. Ja neviem, niekedy to bolo... Ja si pamätám, raz som odohral predstavenie vo Zvolene a prišiel som sem a začínali sme trénovať o nejakej 9:30, 10:00 večer. A boli sme do noci. Lebo bolo to treba dotrénovať a hlavne už to bolo tak v takom pokročilejšom štádiu tej súťaže, teda tej show, a že už vypínali telo, začínalo štrajkovať všetkým a aj hlava. Hej? A tak to, o to ťažšie išla tá choreografia do hlavy a do nôh. Tak hovorím znáty, že to musíme, hoď ideme cez únavu, cez bolesť alebo čo, ale tak ideme, zaprieme sa a dáme to a dali sme to, vtedy sme potom sme postúpili ďalej. Oplatilo sa.
Tak určite. A vlastne, keď sa v tej dobe natáčal aj ten sľub, že tam si nemal niekedy pocit, že to uberá tej koncentrácii na ten sľub, že si niekedy si uvedomil, že v niektorej scéne vlastne sľubu si prechádzaš kroky na Let's Dance, takže nie, nemal si to.
Medzi obrazmi, keď si chalani predstavovali svetla a kamery, tak medzi obrazmi sme, akože dobre, sem tam... Dokonca, áno, keď si chcela vtipnú príhodu, tak máš ju mať. V texte sme to mali, nevymýšľam si, mali sme to v texte medzi ja a Rachel. Niečo, niečo s tancom, že v zmysle, že čo tu mám teraz tancovať, alebo niečo také. Proste vtedy to úplne, že sadlo, lebo toto. Alebo na konci obrazu, že už keď sme vedeli, že už je koniec, ale ešte nebol stop hej, od režisára, ale už sme vedeli, že už je akože koniec. Takže buď Rachel prišla ku mne, alebo ja k nej a dali sme nejakú akože tanečnú pózu, alebo čo, tak trošku ako na rozveselenie celého štábu. Takže áno, to boli tie vtipné chvíle, keď sme vlastne robili ten Let's Dance.
To by bolo ináč výborné, keby to reálne vliezlo do tej postavy, vieš, a teraz vidíš, že ten Jožo si ide nejaké padebúre, vieš.
Bývalý kamionista, profesionálny tanečný.
Tak ako si povedal, že on tam priestriedal toho dosť, vieš, že on
skúšal. Kto vie, možno sa dostane aj k tomu raz.
Tak pozri, vy už natáčate ďalej, tak ja neviem, môžeš nám naznačiť, či je Jožo teraz nejaký...
Partyman, ne.
Nemusí byť partyman,
možno... Uvidíte v ďalšej sérii.
Možno sa reálne venuje spoločenským tancom. Vieš, ten brat už nemôže vrcholovo športovať, tak teraz založili školu tanečných a...
A nie. Nie.
To sa nemôže tešiť. Alebo vieš, môže ako Patrick Swayze teraz proste
učiť tancovať. Nie. Myslím si, že Jožo nie je ten typ postavy, ale kto je možno, že o pár rokov sa tak nejak že vyvrbí a dostane k tomu, že bude tancovať.
Čiže nebudeme od neho čakať vetu, baby nebude sedieť v koute.
Neuzatváral by som túto tému.
Že kto možno. Vie? Možno uvidíme. Tam Jožo ešte rozvinie tieto vody.
Uvidíme.
No, spohodlneli sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.